puterea vine de la Domnul. În cartea Numeri, suntem în primele capitole, urmează să intre în țara promisă și Domnul îi pregătește. De ce îi pregătește? Și cum îi pregătește? Care era condiția ca ei să fie biruitori când vor intra în țară? Să se încreadă în Domnul și să umble prin credință. Domnul să fie cel care duce lupta. Puterea să vină de la Domnul. Și care era și pentru ei și pentru noi condiția ca puterea să vină de la Domnul? Care este? Cum? Să fim ai Lui, da? Ascultarea, vreau un alt cuvânt. Mai puțin, adică mai specific și poate mai greu. Cum este Dumnezeu? Sfânt. Sfințenia. Sfințenia. Sfințirea poporului. Vedem sfințirea preoților, punerea deoparte a lor pentru slujire. În capitolele 1-4 avem numărătoarea. Vom vedea capitolele 5-9, se trece de la preoți la popor. Nu numai preoții trebuiau să fie sfinți, ci întregul popor trebuia să fie sfânt ca ei să aibă biruință când vor intra în țara promisă. În urmă, asta e problema și asta e cerința pentru noi ca biserică. Vrem să avem putere, vrem să avem rezultate, vrem să avem rod. Ne rugăm pentru trezire, ne rugăm. Care e condiția? Sfințenia. A fiecăruia dintre noi, a fiecărei familii dintre noi, a întregii biserici. Dacă nu suntem sfinți ca și trup, ca și biserică, nu este puterea lui Dumnezeu. Și nu sunt roadele. Și nu vede oameni care se nasc din nou în mijlocul nostru. Da? Asta e condiția. Ce am văzut în primele două capitole? Care le-am studiat data trecută. Ce au conținut aceste? Apropo, v-am rugat să citiți primele patru capitole acum două săptămâni. Sper că în două săptămâni am reușit cu toții să citim măcar o dată aceste patru capitole. Iar pe data viitoare, vă spun acum că după aia poate uit să vă spun, să citim de la 5 la 9. Da? Următoarele șase capitole, da? Următoarele cinci capitole. Bun. Așadar, ce am văzut în primele două capitole? Am văzut numărătoarea, o parte a numărătorii. Ce s-a numărat? Bărbații de la 20 de ani în sus, din fiecare seminție, cine erau ei și ce, care era responsabilitatea lor. Ei erau cei care puteau să poarte o armă, da? Cei care puteau să ducă războiul Domnului care urma, care le stătea înainte. Am văzut și cum se așezau ei în tabără, da, în jurul cortului, da, câte trei seminții pe fiecare latură, spre est, unde e și intrarea în cort, da, îl avem pe Iuda, Isahar și Zabulon, ceea ce nu v-am spus data trecută, toți acești trei sunt urmașii lei, deci fi lei, da? Apoi, spre sud, avem pe Ruben, Simeon și Gad, practic aici sunt urmașii lei și a Zilpei, da? Roaba. Lei, spre nord, Dan, Asher, Neftali, Bilha și Zilpa. Și spre vest sunt Beniamin, Manase, Efraim, care sunt urmașii Rahelei. Da? Și tot data trecută, deci de la împărțirea poporului în general, am văzut apoi și leviții. De fapt, nu, leviții urmează acum mai specific, dar v-am spus cum erau ei aranjați. Și care erau fiii lui Levi? Gershon, da? Kehat și Merari, da? Toți erau fii ai lui Levi, da? Din Kehat, practic, sunt Kehatiții, Gershoniții, Merariții, da? Moise și Aron, ce erau? Kehatiți, da? Moise, Aron, da? Da? Kehatiți și urmașii lor, ce rol aveau? Preoți. Da? Moise, Aron, mari preoți și urmașii lor. După aia urmau preoții în general, da? Și apoi ceilalți leviți. Asta era ierarhia și ordinea lor și în capitolele 3 și 4 vedem lucrurile acestea mai specific. Stați că e pus. Și pun să nu se mai stingă. Bun. Haideți să vedem capitolul 3, primul verset. Ceva să-l citească. Ok. Avem cu acolo cuvântul sămânța, sămânța lui Aron. Care credeți că este cuvântul respectiv? Îl cunoaștem din Geneza, generații sau Toledot. Da? Avem acest cuvânt chiar acolo. Și mi se spune că Dumnezeu îi scutește pe leviți de la confruntarea armată directă. Da? Ei aveau altă slujbă, altă treabă. Ei trebuiau să păzească cortul și tot ceea ce ținea de cort. Să păzească de ce? Să păzească de dușmani, eventual, dar să păzească și de eventual oameni din popor care ar fi vrut, poate, să facă lucruri care nu erau îngăduite de Dumnezeu și care le-ar fi adus moartea. Da? Deci era acest loc, acest rol. Leviții, toți aceștia, îi slujeau pe preoți. Da? Ceilalți leviți îi slujeau pe preoți în lucrurile exterioare ce țineau de închinare. Preoții aveau responsabilitate cu privire la, efectiv, la toate, cum le zice, slujbele, da, și tot ceea ce se făcea efectiv. Și orice om care era levit și dorea să și se implica în astfel de lucruri, era pedepsit cu moartea. Orice levit care ajungea să facă slujba preotului și nu făcea parte din familia aceasta, din nou era pedepsit cu moartea. De ce? De ce? Doar vrea să facă un lucru bun, nu ținea de închinare, de așa, de ce? Exact. Și este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu al ordinii. Da? Sigur, pentru lumea noastră, noi astăzi, discriminare, nu? Discriminare. Toată lumea trebuie să poată să facă orice. Da? În firme trebuie să se angajeze oameni care să fie de toate culorile și de toate rasele și nu mai contează dacă oamenii ăia sunt calificați pentru slujba respectivă, important e să fie... Da? Dar Dumnezeu stabilește o anumită ierarhie, niște reguli. Da? Și atunci trebuie respectate, pentru că este un Dumnezeu sfânt. Când au ieșit din Egipt, ce s-a întâmplat? Întâi născut al egiptenilor a murit. Întâiul născut al egiptenilor a murit. Și Dumnezeu a hotărât ca orice întâi născut al evreilor să fie consacrat Domnului, să fie dat Domnului să-l slujească. Iar întâiul născut, și nu numai întâiul născut dintre oameni, ci și dintre animale. Sigur, aceia erau aduși ca jertfă dintre animale. Da? Și asta era regula care a stabilit-o Dumnezeu. Toți întâi născuți, deci de la ieșirea din Egipt, trebuiau să fie consacrați lui. Dar ce face acum Dumnezeu? Îi ia pe leviți, da? Și îi consacră pe ei ca și seminție în locul întâiilor născuți din întreaga națiune. Dar oare de ce i-a ales pe leviți? De ce i-a ales pe leviți? De ce nu a ales altă seminție? Haideți să citim Exod 32 cu 26. Ce i-a făcut pe leviți să iasă în evidență? Ce au făcut copiii lui Levi? Atunci când poporul Moise era pe munte, poporul își face vițel de aur și păcătuiește, da? Și când sunt întrebați cine este pentru Domnul și cine va curăți tabăra ca să primească îndurare de la Domnul, cine a stat acolo? Levi. Toți leviții. Și cu siguranță ăsta este motivul pentru care Dumnezeu i-a și ales pentru această slujire deosebită. Bun, deci Dumnezeu vrea să înlocuiască toți întâi născuți cu câte un levit care va sluji Domnului. Și atunci trebuie din nou făcut numărătoarea asta, trebuie făcută numărătoarea tuturor leviților care puteau să slujească. Da? Bun, și ce este la numărătoare? Și numără, sunt numărați toți leviții de la o lună în sus. Și câți ies? Deci aici vorbim despre toți leviții de la o lună în sus, nu numai întâi născuți de la o lună în sus, da? Și ce este la numărătoare? Dacă citim versetele 22, capitolul 3, versetul 22, ce ne spune? Aștia de unde? Din ce? Da, citește un pic mai Gershon, da? Gershon. Din Gershon, da? Erau 7500. Apoi, 28. Versetul 28. Versetul 27, vedem că aștia sunt chehatiții, da? Deci câți? 8600. Și apoi, versetul 34.
Ce ieșim la numărătoare, când am numărat tot bărbații de la vârsta de 18 ani, a fost 600.000.
Acolo e o greșeală, că nu e 600.000, 6.000. Deci e greșeală, da? Deci e 6200. Asta e greșeală în Biblie. Nu știu, și în latin? 6200. Deci asta e greșeală de tipar în edițiile astea ale lui Cornilescu, da? Deci 6200, dacă le adunăm, cât iese? Da? Bun. Și versetul 39, vă rog să citiți. Acolo zice că toți au fost 22.000. Deci nu 22.300. Da? Și aici e cel mai probabil că avem o greșeală de transcriere. Asta e în orice, deci în manuscrise. Da? În copii. Și asta e cel mai probabil aici, de fapt, avem 8300, da? Nu 8600. Și de ce e greșeala asta? Pentru că șasele e ceva de genul ăsta în ebraică, da? Iar treiul e ceva cu încă o liniuță mică acolo. Și e foarte posibil că atunci când s-a copiat originalul, da, cel care a copiat să fi greșit și adică să îi fi scăpat liniuța aia mică și să în loc de 3 să fi pus 6. Apropo, ăsta este 6 în ce e asta? 666, 666, vă sună, este o băutură, Monster, care are exact semnul ăsta, da, e mai stilizat așa cu, așa, da, și are în O, are și o cruce, spusă, care când bei devine cruce cu capul în jos, da? Care sunt toate simbolistică satanistă. Da? Deci cei care au produs băutura respectivă au făcut-o fie doar așa ca un afront adresat creștinismului și creștinilor, sau pur și simplu se închină celui care este reprezentat prin astfel de simboluri. Da? De unde, dar până la urmă, de ce zicem că e 22.000 și nu 22.300? Pentru că acum trebuiau numărați întâi născuți din popor, care erau înlocuiți de către leviți. Da? Și ni se spune că întâi născuți, da, de la versetul 40 încolo, zice, fă numărătoarea tuturor întâilor născuți de parte bărbătească din copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele, numele lor. Da? Deci, să ne înțelegem, leviții de la o lună în sus erau cu toții 22.000. Și acum se numără întâi născuți din celelalte seminții de la o lună în sus. Deci nu cu toții, ci doar întâi născuți. Care întâi născuți? Cei întâi născuți de la ieșirea din Egipt. Pentru că atunci a dat Dumnezeu legea respectivă. Ce ne spune lucrul ăsta? Vede o parte că leviții erau și cea mai mică dintre seminții, nu? Dacă toți cei de la o lună în sus din Levi erau 22.000, aproape exact cât toți întâi născuți de la ieșirea din Egipt, de la o lună în sus din celelalte 12 seminții. Și câți ies la număr? Ies 22.203, da? 22.273. Dacă ar fi fost 22.300, n-ar mai fi fost nevoie de plata unei compensații, nu? Că ne spune mai departe că pentru diferența de 273, da? Ce trebuiau să facă? Să dea o răscumpărare. De la versetul 46. Zice, pentru răscumpărarea celor 273 care trec peste numărul leviților, dintre întâi născuți ai lui Israel, să iei câte 5 sicli pe cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de 20 de ghere, spune aici. Poate vă întrebați, dar cât reprezintă chestia asta de 5 sicli ai Sfântului Locaș? Cei care cercetează Scripturile și spun că acel siclu, shekel, da, al Sfântului Locaș, este echivalentul a 14 grame de aur. 14 grame de aur. Dacă e să luăm în banii de acum, ar fi un shekel cam 600 de dolari. Da? 5 shekeli, 3.000 de dolari sau 12.000 de lei, de roni. 12.000 de roni ar fi valoarea care este în banii de acum. Dar din nou, acum nu putea să treacă Domnul cu 273 în plus, 273 în minus, nu putea să rotunjească și el, de ce nu? Să treacă cu vederea, nu? Ce mai conta acolo? Nu are Domnul toate bogății și așa mai departe, nu? Din nou, ce vedem? Ce înseamnă sfințenie? Să fii atent la detalii. Da? Să fii atent la detalii atunci când îl slujești pe Domnul. Să nu ai principiul, las că merge și așa. Ce înseamnă sfințenie? Să fii atent la detalii atunci când faci o treabă pentru cineva, când ai un business și ai un contract pe care, nu, lasă că merge și așa. Atunci când repari mașina cuiva, atunci când tunzi iarba cuiva, atunci când faci orice, atenția la detalii. De ce? Pentru că așa e Dumnezeu. Asta înseamnă sfințenie. Da? Să faci cât poți de bine ceea ce ai de făcut, pentru că așa e Domnul. Natura noastră ne spune, las că merge și așa. Las că merge și așa, dar Dumnezeu e sfânt. Și noi spunem că suntem copiii Lui și noi spunem că urmărim sfințenia și El ne poruncește, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Bun. Deci există această înlocuire. Moise a dat argintul de răscumpărare cui? Lui Aaron și fiilor lui, adică preoților, ca ei să îi administreze și să-i folosească în slujba de la templu. Și se încheie capitolul 3 cum? Zice, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. De două ori spune lucrul acesta. Suntem încă în faza în care poporul ce face? Ascultă. Exact. Literă cu literă ce spune Domnul prin slujitorii săi, Moise și Aaron. O să ajungem nu peste mult timp, încă câteva capitole. Și vom vedea cum se schimbă atitudinea. Acum suntem la poporul a făcut după cum poruncise lui Moise Domnul. Bun. Capitolul 4. Practic aici ni se detaliază care sunt slujbele preoților și care este rolul fiecărei semiții. Deci e clar, Moise, Aaron și preoții erau responsabili cu efectiv cu închinarea la templu și cu tot ceea ce se întâmpla acolo și ținea de închinare. Capitolul 4 ne spune ce roluri au și celelalte grupe, celelalte familii, Kehat, Gershon, Merari, care nu făceau parte dintre preoți. Bun. Și haideți să vedem. Kehatiții. Da? Kehatiții, din care făcea parte și Moise, Aaron și preoții. Care este rolul lor? Primele versete din capitolul 4 spune versetul versetul 3, haideți un pic să citim. Cine urma să slujească dintre leviți și să facă această slujbă de slujire? Versetul 3. De la vârsta de 30 de ani în sus până la 50 de ani, pe toți cei destoinici să facă proslujba la cortul întâlnirii. Ce interesant aici. Cine este chemat? De la 30 la 50 de ani. Deci, asta e perioada, nu, adultului în cea mai mare formă. Din toate punctele de vedere, intelectuală, ca putere, da? Ca înțelepciune, da? Interesant. De la 20 de ani în sus, puteau să ducă războiul, să poarte arma. Dar ca să slujească, îi de la 30 la 50 de ani. Da? Ce arată lucrul ăsta? Că e nevoie și de ce? Ce ar trebui să existe în perioada asta? O maturitate, o înțelepciune de a te supune și a respecta regulilor. Nu? Tinerii au inclinația mai mult spre răzvrătire, spre a fenta regulile și așa. Ori aici nu era o chestie așa, era o chestie de viață și de moarte. Pentru că dacă ați citit și ați văzut, și când se demontează cortul și vom vedea, deci n-aveau voie să se atingă, nimeni n-avea voie să se atingă de obiectele din cortul întâlnirii în afară de preoți. Nici măcar să se uite la ele nu aveau voie și pentru că și erau mureau dacă se întâmpla lucrul acesta. Așadar, trebuie o înțelepciune, da? Apoi, de ce până la 50 de ani? De ce nu 60, 70? Era și o activitate fizică, muncă, greu, da? E vorba și de forță și de energia să faci. Toți aceștia, vom vedea, au de cărat toate uneltele și toate lucrurile de la cort, da? Ei trebuie să le care. Nu, ca și aplicație pentru noi. Ce ne spune? Nu? Între 30 și 50 de ani, omul din lume, din ziua de astăzi, ce face? Își dezvoltă afacerea, își dezvoltă cariera, vrea să facă bani, vrea să ajungă în top. Până la urmă, nu e neapărat rău lucrul ăsta, dar dacă se face cum? În voia lui Dumnezeu și nu în detrimentul slujirii lui Dumnezeu. Mai ales dacă ești și te numești copil al lui Dumnezeu. Da? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, și ești în putere și atunci trebuie să te gândești. Mă, Domnul mă bine, cum pot eu să-L slujesc pe Domnul? Da? Prin ceea ce pot să fac. Și știți cum îi zicem, tinerii zic, lasă când voi fi la casa mea, sau când termin cu studiile, sau când... Și niciodată nu vine momentul când să te apuci și să vezi ce faci cu talanții pe care ți-a dat Domnul și cum poți să investești dincolo de lucrurile astea materiale care vor trece. Cum poți să investești în ceva care ține veșnic. Că fiarele trec, mașinile ruginesc și praful se alege de ele. Și dacă tot timpul și gândirea și efortul și banii ni-l investim în fiare și în lucruri de pe lumea asta, când mai investim și în cele care vor ține veșnic? Când? Când vom avea familie, când vom avea și copii, vom avea mai mult timp atunci, nu? Sau când vom avea nu știu ce slujbă, sau vom avea milionul de dolari, sau nu știu. Nu, dacă nu facem acum și nu începem când suntem în putere și putem să facem, cu atât mai puțin mai târziu. Versetele 15 și 20 ne avertizează, zice: după ce fiii lui Aron vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate unetele, fiii lui Kehat să vină la pornirea taberei ca să le ducă, dar să nu se atingă de lucrurile sfinte ca să nu moară. Acestea sunt lucrurile pe care se lucră fiii lui Kehat din cortul întâlnirii. Dacă veți citi, și vă îndemn să citiți dacă n-ați citit, fiii lui Kehat erau responsabili și cohatiții, practic, erau responsabili cu ducerea tuturor lucrurilor din templu. Da? A mobilierului și a tot ceea ce era în templu, sigur, cel mai valoros fiind ce? Chivotul, da? Chivotul. El era cel mai valoros. De asemenea, legat, sunt instrucțiuni aici cum să fie acoperite, da, împachetate, acoperite, cum să fie cărate fiecare dintre ele. Și un lucru interesant este că dintre toate, chivotul este singurul care este acoperit cu purpură peste piele. Celelalte aveau partea de purpură sub piele. Deci chivotul iese în evidență. Da? Iese în evidență, poate și ca și avertisment să nu se atingă cumva cineva de el. Și știm ce se întâmplă când cineva binevoitor vrea să-l împiedice să nu cadă din car. Da? Deci, asta trebuiau să facă chehatiții. În 21 la 28 ni se spune ce trebuie să facă gherșoniții. Practic, gherșoniții trebuiau să ducă pânzeturile, perdelele, toate acoperămintele care existau, care formau templu, iar merariții trebuiau să ducă drugii și celelalte lucruri de la cort. Dintre cei, ne spune Scriptura, erau om, dintre cei care erau potriviți pentru slujire, 8.580 de leviți. 8.580 de leviți între 30 și 50 de ani. Așadar, ce învățăm din toate aceste două capitole? Din nou, continuă ideea aceasta de ordine și de Dumnezeu al ordinii. Și vedem cum de la general, de numărătoarea generală a întregului popor, Dumnezeu merge tot mai specific și numărătoarea celor care sunt destinați slujirii la templu, rolul fiecăruia dintre ei. Cum am spus, toți aceștia erau sub autoritatea preoților. Preoții aveau autoritatea și responsabilitatea să le spună fiecăruia dintre aceștia când să intre, ce să pună mâna, cum să pună mâna, ce să nu atingă, ce să nu privească. Da? Deci era rolul preoților să-i coordoneze pe ceilalți leviți în slujirea de la templu. Sunt organizați ca un popor în ce privește toate aspectele, mai ales aici vedem aspectele legate de închinare, lucrul cel mai important, da? Și ideea de sfințenie și punere deoparte și sfințire a leviților în general și a preoților și a cei care făceau slujba la templu. În următoarele 5 capitole vom vedea principii și pregătirea lor pentru sfințirea întregului popor care urma să intre acolo. Și știți care sau de ce ținea elementul principal și sfințenia întregului popor? De relațiile lor interpersonale. Aspecte ce țineau de relațiile lor interpersonale. Da? Nu putem spune că suntem în regulă cu Domnul dacă nu suntem în regulă în relațiile noastre unii cu alții. Și vom vedea lucrul acesta și vă rog să citiți pentru data viitoare de la 5 la 9. De asemenea, vedem că Dumnezeu așteaptă de la noi să-L slujim și să-L slujim atunci când suntem în putere și în floarea vârstei și atunci când suntem cei mai în putere din punct de vedere intelectual și ca putere fizică și așa mai departe, din punct de vedere financiar, când suntem în putere să-L slujim, da? Ne mai arată ceva. Deci Moise, Aron erau responsabili cu montarea, cu demontarea, cu acoperirea lucrurilor. Kehatiții duceau mobilierul din templu, gherșoniții duceau pânzeturile și toate lucrurile, acoperitorile și perdelele și așa mai departe. Merariții duceau drugile, lemnul și partea aceea. Ca și aplicație, ce ne arată lucrul ăsta? Că nu toți avem de cărat aceleași poveri, aceleași lucruri. Da? Chiar și în slujire, chiar și în viața de zi cu zi, nu sunt poveri care le putem împărtăși, dar sunt poveri pe care numai noi suntem chemați de Dumnezeu să le cărăm. Și asta este slujirea noastră. Se termină capitolul 4. Cum? Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia slujba pe care trebuia să o facă și ce trebuia să ducă. Le-a făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. Din nou se specifică acest lucru. E interesant, vedeți, cei care erau chemați să ducă războaiele erau de la 20 de ani în sus, de la cei care erau la slujire și la cărat și la greutăți, de la 30 la 50 de ani, da? Auzeam ieri la radio că anul acesta este anul în care se luptă pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor. Și sunt țări, și era un interviu cu cineva din Madagascar, în care copiii sunt trimiși la muncă grea, în mină, pe câmp, de la 5-6 ani. Da? La 12 ani fetele sunt vândute pentru prostituție. Asta este lumea și aici vorbim de milioane de copii. Da? 160 de milioane, așa îi ziceau, de copii care sunt exploatați, prin muncă. Tinerii noștri din ziua de azi sunt supărați pe mama și pe tata că nu le-a luat nu știu ce sau că le-a zis nu știu ce sau au sindrome de nu știu care că și nu vorbesc cu mama și nu vorbesc cu tata, dar nici nu se gândesc ce binecuvântare au. Și avem, și noi nu ne gândim ce binecuvântare avem să trăim într-o astfel de țară în care copiii pot să crească, în care pot să meargă să studieze, să învețe, să... Da? E incredibil. Nici nu ne închipuim. Trăim și tot nemulțumiți suntem. În loc să... Și nu avem motive să lăudăm pe Domnul. Că ne-am născut... E un motiv... Știți? Auzi pe unii, sunt mândru că sunt român. Nu trebuie să fii mândru că sunt, că n-ai niciun merit că ești român. Slăvește-L pe Domnul că ești român. Da? Mulți zic, ah, ce blestem că m-am născut în țara asta, că nu știu ce. Oh, da să te fi născut în Madagascar. Da să te fi născut într-o, da? N-avem pentru ce să-L slăvim pe Domnul și pentru ce să-I mulțumim. Suntem nemulțumiți și supărați și pe părinți și pe așa că nu ne fac toate mofturile și așa. Sau mi-au spus o vorbă mai nu știu cum. Popor nemulțumit. Așa erau, așa ajung și ei să fie peste câteva capitole. În loc să se bucure de... Dar vedeți aici și principiile, nu? Unde găsim exploatarea copiilor în principiile Scripturii? Niciunde. Niciunde. Dacă la popoarele păgâne găsim sacrificii umane, da? Rolul întâiului născut, care era atât de important și întâiul născut trebuia să slujească pe tata și să apere interesele tatălui și ale familiei sale, da? Apare și în Scriptura acest principiu și acest rol. Dar ce se spune despre întâiul născut? Că trebuiau să slujească pe Domnul. La popoarele păgâne, ce făceau unele cu întâiul născut? Aduceau jertfă efectiv zeităților lor. Nici nu ne închipuim. Da? Și vedem și astăzi, nu? Mișcarea feministă, nu? Care e împotriva creștinismului și a valorilor creștine și a ideii de puritate și în creștinism, da? Și sfințenie în căsnicie și așa mai departe, dar și a dreptul înalță drepturile femeii, dar nu zic nimic de cum sunt încălcate drepturile femeilor în popoarele păgâne, în alte religii și cum sunt umilite femeile și cum sunt tratate femeile. Despre asta nu se spune nimic, doar sunt atacați creștinii și principiile lor. Trăim într-o lume nebună care efectiv nu are nicio logică și luptă împotriva oricărei ordini. De ce? Pentru că, de fapt, luptă împotriva Dumnezeului, ordinii și logicii și a lucrurilor care ar fi cu totul altfel dacă lumea aceasta ar asculta de cuvântul său.